toate și-au vremea lor și fiecare lucru de sub ceruri își are ceasul lui. Acum e vremea întrebărilor. Vremea întrebărilor. O fereastră deschisă în universul Scripturii.
Mă bucur să ne întâlnim din nou, dragi prieteni, sub un generic nou al emisiunii Vremea Întrebărilor. Sunt Ioan Paicu și l-avem invitat astăzi pe domnul pastor, pe domnul profesor de Biblie, Florin Lăiu. Bine ați venit, domnule profesor!
Mulțumesc, mă bucur să vă revăd!
Dragi prieteni, ca de fiecare dată, vă punem la dispoziție telefonul cu numărul 0314-378-379. Repet pentru ascultătorii noștri, pentru că pentru telespectatori coordonatele vor fi afișate pe ecranele televizoarelor. 0314-378-379. Și de asemenea vă punem la dispoziție și o adresă de e-mail să ne puteți contacta în direct și în felul acesta. Adresa de e-mail este ioan.paicu@speranța.tv.ro. Acestea sunt numărul de telefon și adresa de e-mail și așteptăm telefoanele dumneavoastră. Noi avem și corespondență și așa, și internet, așa că încercăm să rezolvăm toate lucrurile. Dar chiar în momentul acesta avem un telefon în direct, ne spune colegul nostru, Laurențiu Bugan, care este inginerul de sunet al ediției. Bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Bună dimineața! Aș vrea să pun și o întrebare din Ioan, capitolul 10, cu versetul 18, unde Iisus spune că eu am puterea să-mi dau viața și am puterea să o iau înapoi.
Da.
Ce semnificație ar avea aceste afirmații, având în vedere că sunt aproape 20, peste 20 de versete în Biblie, unde se afirmă că Iisus a fost înviat de Dumnezeu. Și atunci, eu cel puțin am înțeles că afirmația aceasta din 10 cu 18 s-ar referi la faptul că El însuși ar reveni la viață prin puterea Lui propriu. Și asta vreau să știu.
Am înțeles și mulțumesc pentru întrebarea dumneavoastră. E o întrebare la care trebuie să răspundem,
da, este bună
ca
întrebare.
Nu cumva să creadă cineva că e o contradicție prin Noul Testament.
E o întrebare, într-adevăr, Iisus prin asta spunea că are viața în sine. Și nu degeaba iudeii care l-ascultau s-au scandalizat, că spun în continuare, din pricina acestor cuvinte, iar s-a făcut dezbinare între iudei. Mulți dintre ei ziceau, oare dracu este nebun, de ce l-ascultați? Deci clar că se pretinde Dumnezeu, nu? Ei au înțeles, deci au înțeles bine. Uneori, unii creștini nu înțeleg, pentru că pleacă de la premisa că dacă Dumnezeu i-a dat să aibă viața în sine, Dumnezeu fiind mai mare, așa cum Domnul Hristos însuși a spus, înseamnă că asta este un cadou ulterior care nu implică o viață în sine propriu-zis, ci o dependență de Dumnezeu. Asta este așa un sofism, pentru că în realitate aici Domnul Hristos vorbește în calitate de om. El vorbește ca om și nu se referă la originea lui divină și la faptul că Dumnezeu, ca Dumnezeu, l-a făcut pe el Dumnezeu. Înțelegeți? Pentru că sunt mulți care înțeleg în felul acesta, că el a fost făcut Dumnezeu, fie i s-a dat rangul de Dumnezeu, fie i s-a implantat natura de Dumnezeu, fie prin naștere, prin derivare, prin emanație.
Bine, aspectele astea au făcut discuțiile sinoadelor din primele secole creștine.
Exact, exact. Dar, bine, sinoadele și ele, până la urmă, chiar primul sinod ecumenic, prin acel crez niceo-constantinopolitan, deci mai târziu a fost definitivat, în opinia mea, păstrează o urmă a acestui conflict dintre cele două opinii, pentru că afirmația asta născut din Tatăl înainte de toți veci, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, lumină din lumină și mai departe, se duce prea departe cu speculația, adică se referă la natura divină a Domnului Hristos, ca și cum natura asta ar fi derivată de undeva. Și că,
generată,
și că El este Dumnezeu pentru că este derivat din Dumnezeu. Ceea ce este și speculație și sofism în același timp, fiindcă Dumnezeu nu poate să creeze un Dumnezeu sau să facă un... Deci există, chiar dacă se spune, mă rog, unii spun ce Dumnezeu nu poate orice, Dumnezeu poate orice să facă. Da, poate orice, dar poate să facă orice lucru posibil. Poate să facă orice lucru posibil. Posibil moral și posibil fizic. De exemplu, posibil moral. Dumnezeu poate să mintă, Biblia spune că nu poate să mintă. Deci nu e tot puternic în privința asta. Ar putea, dar nu, moral nu poate. Există însă și fizic niște lucruri care Dumnezeu nu se poate naște, nu poate muri, nu se poate sinucide, ca să spun așa. Și nu poate fi ucis de nimeni. Că e Dumnezeu. Dacă ar putea fi anihilat de altcineva, atunci n-ar mai fi Dumnezeu. E, așa și aici.
De aceea și Iisus n-a murit în Domnul natura Hristos, lui divină.
Sigur că da. Domnul Hristos, când spune cuvintele astea, vorbește în calitatea lui de om, așa cum a vorbit întotdeauna în luările lui de cuvânt, și prin faptul că El este în același timp și Dumnezeu, El nu este ca ceilalți oameni, doar om. Când El s-a născut ca om, a primit în aceeași timp natura persoanei divine, a cuvântului divin, veșnic, și o are împreună cu natura sa umană.
Doar că nu face uz
combinată.
De ea.
Da, mă rog, aici în ce privește uzul acesta, esențial nu este să ne gândim din care energie, care sursă de putere o folosește atunci când vindecă sau atunci. Nu asta este chestiunea, ci realitatea este că, potrivit Evangheliei, El face toate lucrurile astea la voia Tatălui, după voia lui Dumnezeu și după planul lui Dumnezeu. În ce privește sursa acelei puteri, când discutăm dacă e din natura sa divină sau din natura Tatălui sau de la Duhul Sfânt, aici iarăși intrăm într-un sofism, pentru că noi învățăm că este o singură natură divină. Deci sunt trei persoane, dar este aceeași natură divină. Și atunci este lipsit de importanță să ne apucăm să spunem că a fost natura Fiului și nu natura Tatălui sau nu. Pentru că aici, în orice lucru care privește relația cu lumea, cu Universul, Dumnezeu a creat lumea și la creație a participat toate trei persoanele dumnezeirii. La nașterea Domnului Hristos de asemenea au participat toate trei persoane dumnezeirii. La învierea Domnului Hristos, de asemenea. Așa încât nu este necesar să facem o asemenea distinție în ce privește natura. La asta ne referim, la natură. Iar Domnul Hristos vrea să spună aici că natura aceea este chiar în sine însuși. Izvorul de viață este în sine însuși. Și că are autoritatea aceasta, are libertatea aceasta de a o depune și de a o relua. Sigur, aici, ca să înțelegem lucrul ăsta până la capăt, ar trebui să înțelegem foarte bine relația dintre natura, dintre persoana umană și persoana divină a Domnului Hristos, ce s-a întâmplat în moartea Domnului Hristos. Nu cred că reușim să mergem până la capăt cu toate cercetările astea, nici n-am găsit măcar sub formă speculativă undeva în teologie asemenea discuții, și eu cred că este suficient dacă rămânem la cuvintele Scripturii așa cum sunt și înțelegem de aici că Domnul Hristos are viața în sine însuși. Și de aici avem o dovadă în plus că El este Dumnezeu. Dacă n-ar fi fost asta, ar fi fost suficient Exodul 3. Deci Exodul 3 este o dovadă categorică și definitivă că Domnul Hristos este Dumnezeu. Pentru că îngerul Domnului de acolo, sau solul lui Iahve, solul lui Dumnezeu, care se arată în rug, același, peste două versete, este numit Domnul, este numit Dumnezeu, El însuși se recomandă ca fiind Eu sunt Cel ce sunt, adică Cel veșnic, Cel fără început și fără sfârșit, Cel care are viața în sine. Și totuși este sol, este trimis al Domnului. Deci, poartă numele sacru al Domnului, dar este trimisul Domnului. Înseamnă că este unul asemenea Domnului care este trimis acolo. Nu? Nu trebuie să avem pretenția să înțelegem până la capăt lucrurile astea, dar ar trebui să avem pretenția de la noi înșine să credem așa cum învață Scriptura și cum afirmă, pentru că numai așa avem șansa să înțelegem ceva mai mult astăzi decât ieri. Altminteri ne vom rătăci.
Da, și părinții bisericii spuneau același lucru. Spre exemplu, Grigore de Nisa spunea că nu are sens să încercăm să înțelegem lucrurile până la capăt, că n-avem cum să le înțelegem. Ne depășesc.
Da.
Un telefon în direct, bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Bună ziua, Domnul să vă binecuvinteze și că nu ne lăsați singuri, dar ne puneți în răbdare la încercare. Vreau să am un conflict, eu citesc de mult Biblia. Proverbe 20 cu 30. Nu înțeleg versetul ăsta.
Ce anume nu înțelegeți concret? Ce ați încercat să înțelegeți și n-ați înțeles în el?
Că cel rău trebuie să-l batem până la rană. Să-i facem vânătăi și să până la rană, scrie acolo.
În timp ce restul Scripturii ne învață să nu fim violenți.
Exact. Și eu, bine, cu mila și cu bunătate am fost luată drept altceva și uite așa, da.
Bun, mulțumim pentru întrebarea dumneavoastră. Domnule profesor, ce să facem cu ăla rău?
Da.
Deci proverbe 20 cu 30.
Să mă uit puțin.
Că în niciun caz nu mă gândesc la o contradicție.
Da, este aici o problemă cu privire la cel rău. Cuvântul folosit în ebraică pentru asta se poate referi la un om rău, într-adevăr, sau se poate referi la rău ca în sens abstract, răul. De exemplu, văd că așa este tradus în multe alte traduceri în engleză, de exemplu. Loviturile sunt un bun leac pentru rău.
Răul ca persoană sau răul
nu,
ca stare?
Nu, se referă la persoană.
Răul ca stare.
Blows that wound cleanse away evil. Evil este răul în sine, nu este un om rău aici. Da, la fel apare și în franceză. Les plaies d'une blessure sont un remède au mal. Traducere ecumenică a Bibliei.
Lovitorile
sunt un remediu, un leac pentru rău. Deci asta ar putea fi o explicație care evită ideea asta de pedeapsă. Dar ideea de pedeapsă există în proverbe, deci în multe alte locuri din Biblie. Ceea ce aici ar deranja într-un fel ar fi ideea asta de bătăi și vânătăi până la rană. Adică să-l bați până când nu mai... Însă în legea lui Moise este scris că să nu lovești pe cineva cu 40 de lovituri. Exista o pedeapsă în vremea aceea cu cele 40 de lovituri.
Și Pavel se referă la ele.
Și Pavel se referă într-un mod ironic, vorbește despre felul în care aplicau autoritățile pedeapsa asta ca să respecte legea și în același timp să se respecte și pe ei înșiși, da? Adică dădeau 39 de lovituri, mai stăteau puțin, mai dădeau 39 și tot așa. Pe când intenția legii era aceea de a arăta ca să nu bați pe cineva așa rău și era bătaia aceea cu 40 de lovituri, să nu fie aplicat o asemenea bătaie.
Da. Deci, până la urmă, este vorba de răul privit la modul general, în
da,
versetul în
este,
cauză.
Este, este o realitate că suferința este lăsată de Dumnezeu în lume poate, pentru mai multe motive. Dar în principal este motivul acesta, că suferința ne ajută să găsim calea, mai bine ne ajută să fim mai buni, ne salvează într-un fel spus.
E complicat cu teodicea aia. Să chinuiești și Leibniz.
Nu e singurul lucru complicat.
Un telefon în direct, bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Bună ziua! Doresc o întrebare pentru domnul profesor. Mă numesc Emilian din Aiud și întrebarea mea se referă la spiritul profetic, mai exact la scriere Ellen White.
Da.
Pentru că am întrebat un pastor de aici din Aiud și zice că nu putem face parte din biserica adventistă doar dacă credem în scriere Ellen White. Pentru că Biblia zice să credem în Tatăl, în Fiul și Duhul Sfânt. Nu zice nimic de Ellen White. Aici nu înțeleg și nu vreau să o boteze pe o soră de-a mea, pentru că zice că dacă nu crede în scrierile ei, nu poate să fie botezată. Dar pot să o boteze în Biserica Adventistă, dar nu va face parte din această biserică. Vă rog să mă lămuriți în această privință.
Da. Cred că e și o problemă de termeni. Vă mulțumesc pentru intervenția noastră și pentru întrebare.
Eu nu cred că vreun oficial adventist a spus că poate să boteze în Biserica Adventistă, poate să boteze fără să facă parte din Biserica Adventistă. Adică nu are sens ce fel de botez este acela. Orice pastor și orice preot, orice ne botează, botează în felul ăsta ca membru al bisericii din care face parte. Nu există un botez așa abstract în care cineva să te boteze pentru Hristos și să te lase în baza cerului și atât. Nu există așa ceva. În ce privește problema aceasta, condiția aceasta cu... Da, este într-adevăr una din convingerile fundamentale adventiste care arată că spiritul profeției, deci darul profeției, trebuia să fie în biserică în ultima vreme, în ultimul timp, potrivit Apocalipsei 12 cu 17 și, mă rog, și alte 19 cu 10 și, mă rog, sunt și alte versete care arată lucrul acesta, că darul profeției trebuia să existe în biserică și după încheierea canonului Noului Testament. Este adevărat că în ce privește închinarea, ne închinăm numai Tatălui, Fiului și Duhului Sfânt. Nu ne închinăm nici Maicii Domnului, nici lui Ieremia, nici lui Ezechiel, nici lui Moise, nici lui Pavel. Dacă cineva zice, eu cred în Domnul Hristos, dar nu cred în Pavel, nici în Moise, nici în Matei, nici în spiritul profeției, că s-ar mai da sau că ar fi posibil după încheierea canonului, nu putem să îl acceptăm ca membru al nostru. De ce? Nu-i facem nicio nedreptate. El poate să găsească o biserică în care poate intra potrivit convingerilor lui. Dacă nu, poate să-și facă biserica proprie, dacă a găsit un adevăr unic sub soare. Este un lucru important să înțelegem chestiunea aceasta, pentru că există deja grupuri, ramuri, să spunem așa, adventiste, de pe la anii 1860, deja de foarte multă vreme, care s-au separat chiar pentru motivul ăsta. Și există și grupuri moderne, de asemenea, de adventiști sau de alți sabatiști, de diferite feluri. Da? Sunt, de exemplu, baptiști de ziua șaptea, în America există pentecostal de ziua șaptea și există și așa numite biserici ale lui Dumnezeu, Church of God, de ziua șaptea. Unele care s-au separat, au ieșit din Biserica Adventistă și care țin sâmbătă, dar nu acceptă scrierile Ellen White, dar nu acceptă nici alte chestiuni specific adventiste și cred în sărbătorile iudaice sau, mă rog, au alt specific. Deci există atâta diversitate religioasă încât cineva poate să adere la ce doctrină dorește, pentru că botezul nu este doar nu este intrarea într-o împărăție abstractă a lui Hristos, ci împărăția aceasta reprezintă niște relații omenești, o comunitate a credinței pe care Domnul Hristos a lăsat-o în lumea aceasta. Și El a împuternicit pe pastorii lui ca să predice Evanghelia și să-i boteze pe oameni în acest adevăr. Nu. Și normal că fiecare biserică predică potrivit convingerilor ei. Dacă cineva nu acceptă convingerile noastre, nu-i nicio nenorocire, nu-l blamăm, dar își poate găsi o altă direcție.
Dar eu cred că aici este o problemă. Sora ascultătorului nostru nu cred că avea nevoie de fratele ei în calitate de avocat. Dacă sora dumnealui ar citi măcar o parte dintre cărțile spiritului dintre cărțile spiritului profetic, ar putea să aibă o părere personală și abia atunci să spună da sau nu. Sunt convins că n-a citit. Pentru că eu am citit tot ce s-a putut citi și n-am găsit ceva care să contrazică Scriptura. Din contră, totul este o trimitere permanentă la Scriptură. Să încerce. Să încerce și după aceea să aibă un punct de vedere.
Da.
Avem un ascultător în direct. Bine ați venit în emisiune. Vă ascultăm.
Bună ziua. Aș vrea să vă întreb și cum pot afla pe Dumnezeu pentru mine?
Vă rog să repetați, pentru că s-a întâmplat ceva, cred că nu era bună legătura.
Cum să aflu planul lui Dumnezeu pentru mine?
Aha, da.
Mulțumesc.
Și eu vă mulțumesc pentru întrebare. Cum ar putea cineva să afle care este planul anume pentru el?
Există un răspuns general la întrebarea asta și există și un răspuns particular pe care nu se poate primi la vremea întrebărilor sau a răspunsurilor și nici pe altă cale omenească. Fiecare om are drumul lui în viață cu Dumnezeu și nu se pot da rețete în privința asta. Știm la modul general că aflăm planul lui Dumnezeu din Scriptură. Aici este vorba de un plan general însă. Și dacă vrem să înțelegem și planul lui Dumnezeu cu noi particular, adică pentru noi înșine, pentru fiecare, pentru asta ar fi nevoie de o descoperire personală. Dumnezeu nu obișnuiește să facă descoperiri personale în privința asta, să ne spună, știu eu, printr-un vis sau vedenie la o anumită vârstă, vezi că eu vreau să ai cutare profesie, să mergi pe cutare drum, să te însori sau să te măriți cu cutare persoană și să faci cutare lucru. Dumnezeu ne-a lăsat și nouă o marjă destul de largă de libertate ca să ne orientăm păstrând principiile biblice, deci orientându-ne după principiile biblice și după preferința noastră. Dar ca să vorbim despre planul lui Dumnezeu, să înțelegem care este planul lui Dumnezeu cu noi, planul ideal, probabil că deja l-am ratat. Dacă, să spunem așa, care ar fi fost cel mai bun lucru să-l fac sau alegerea cea mai bună pe care să o fac în tinerețe, dacă să aleg cariera asta sau cealaltă sau asta. Asta, nu, dacă a trecut deja timp, planul acela este ratat. Deci trebuie să înțelegem că planul lui Dumnezeu nu este un plan fix, ci este, în primul rând, dorința lui de a ne mântui în orice fel posibil. Și noi putem să găsim cel mai bine calea lui Dumnezeu pentru noi, orientându-ne după principiile Scripturii. Și cum spunea cineva, și după principiul ăsta al ușilor deschise și închise. Adică vreau să merg într-o anumită direcție, dar permanent ușa mi este închisă acolo. În schimb, este deschisă o altă ușă, care principial este corectă și pot să merg. Atunci merg pe ușa aceea care este deschisă. Nu. Știu pe cineva care a iubit un anumit băiat toată viața până la adânci bătrânețe și băiatul respectiv nu a avut niciun fel de priviri atente spre fata respectivă. O fi gândit că asta e planul lui Dumnezeu, că asta e... Dar nu s-a întâmplat nimic.
Deci era o ușă închisă.
Era o ușă închisă. În schimb, știu de cineva care a cerut-o și a refuzat. Acum, nu blamez faptul că a refuzat, pentru că fiecare are propriile nu doar principii, ci și gusturi. Și până la urmă, și, să știți, și Dumnezeu respectă și gusturile până la urmă. Ia gândiți-vă la Ezechiel. Dumnezeu îi spune întâi, știi ce, Ezechiel, ca să facem așa o ilustrație a felului în care iudeii în exil vor fi tratați, ca să știe ce înseamnă asta pe viu, îți dau să mănânci pâine cu cântarul, dar să o faci tu, să o coci tu. Și știi pe ce ai să o coci? Ai să o coci pe balegă de om. Ezechiel zice, Doamne, nu se poate chiar așa, de când sunt n-am făcut așa ceva, te rog frumos. Și Dumnezeu spune, ok, nicio problemă, o să o coci pe balegă de vită. Asta era mai obișnuit. Se întâmpla și în Babilon și în alte locuri și se făcea focul cu balegă de vită amestecată cu spini, cu ceva lemne acolo și...
Se mai practică și da. În zilele noastre, se cheamă tizic.
Exact, exact. Și observăm de aici cum Dumnezeu s-a... cum în ortodoxie se spune cu pogorământ. Dumnezeu a practicat în felul ăsta pogorământ, adică o condescendență, așa. S-a adaptat gustului omului, Ezechiel.
Da, avem un telefon în direct. Preluăm telefonul și apoi luăm o scurtă pauză muzicală. Sunteți în direct, vă ascultăm.
Alo?
Alo, sunteți în direct, vă ascultăm. Bine ați venit.
Vă rog să-mi explicați textul din Luca 14 cu 26. Unde Domnul spune că dacă vine cineva la mine și nu urăște pe tatăl său, pe mama sa, surorile sale, pe toți, nu intră în conflict oare cu porunca 5, ca spune cinstește pe tatăl tău și pe mama ta. Vă rog să-mi explicați ce fel de ură este aceasta.
Da, mulțumim pentru întrebarea dumneavoastră. Luăm aici o scurtă pauză muzicală și revenim cu răspunsul la această întrebare și așteptăm în continuare întrebări de la dumneavoastră.
Acum se spune oricui, chiar celui ce nu vrea să-i spui, că Domnul vine în curând din ceruri de la ta.
Și profesorul Florin Lăiu. Am revenit în direct, dragi prieteni, pentru cea de-a doua parte a emisiunii. Așa cum spunea și Virgula Adinaur, îl avem invitat în emisiunea astăzi pe domnul profesor de Biblie, Florin Lăiu. Și avem și un telefon în direct. Bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Bună ziua! Am și eu o întrebare pentru domnul profesor. Daniel, sunt din Hunedoara.
Poftiți!
Și în conformitate cu Scriptura, se spune că există un singur mântuitor, da? În creștinism, Iisus Hristos este mântuitorul nostru, să zicem așa.
Da.
În Vechiul Testament, în Isaia 43, cu 11, aici se spune, da? Și citez, să zic așa, ca și nume, cel din ebraică. Eu sunt Iahve, da? Și afară de mine nu este niciun mântuitor. În Isaia 63:16 se spune, totuși tu ești Tatăl nostru, căci Avram nu ne cunoaște și Israel nu știe ce suntem. Dar tu, Iahve, ești Tatăl nostru. Tu, din veșnicie, te numești Mântuitorul nostru.
Da.
Întrebarea mea, cine este Mântuitorul? Iisus Hristos sau Iahve? Pentru că, în conform cu Scriptura, spune că nu este alt mântuitor afară de
da. Am înțeles întrebarea dumneavoastră și vă mulțumesc pentru ea. Domnule pastor, mai întâi o explicație la Luca 14:26.
Da. Răspunsul la versetul acela din Luca se poate găsi în Matei 10:37. Așa cum știm, Matei, Marcu și Luca sunt evangheliști sinoptici, adică aceleași episoade din viața Domnului Hristos și aceleași predici, aceleași cuvântări sunt prezentate în aproximativ aceeași ordine. Deci versetul care corespunde celui din Luca este în Matei 10:37, unde citim: cine iubește pe tată ori pe mamă mai mult decât pe mine, nu este vrednic de mine. Și cine iubește pe fiu ori pe fiică mai mult decât pe mine, nu este vrednic de mine. Deci ăsta este sensul. De ce este acolo rostit în forma aceea, dacă cineva nu urăște pe tată, pe mamă și pe așa și însă și viața sa? Aici este o exprimare, după cum înțeleg eu, că altfel nu pot să-mi explic. Știu că în ebraică există exprimarea asta, apare în Pentateuch, de exemplu, dacă vrea să spună un om are două soții și pe una o iubește și pe cealaltă o urăște, zice că nu poate să o nedreptățească pe cea pe care o urăște și să o favorizeze pe cealaltă. Trebuie să le respecte dreptul la amândouă. Dar asta este o exprimare specific ebraică în care verbul sanei nu înseamnă strict a urâ, ci se folosește și cu sensul ăsta de a nu iubi cu adevărat sau a iubi mai puțin, când se face comparația între două posibilități. Și cred că aceeași semnificație o are și textul din Luca, deși e scris în greacă, dar adesea autorii Noului Testament, deși scriu în greacă, dar gândesc semitic. Și există asemenea expresii.
E ca în engleză până la urmă.
Sigur că da.
To hate. Exact. To love nu înseamnă neapărat a urâ și a iubi.
Da, înseamnă și a plăcea și a nu plăcea.
Exact.
Dar aici este o altă nuanță. Înseamnă a iubi mai mult, a iubi mai puțin. E diferența asta între a iubi mai mult, a iubi mai puțin. Pentru că este clar că trebuie să-ți iubești părinții după poruncă și chiar dacă n-ar fi porunca aceea, există principiul, iubește pe aproapele tău ca pe tine însuți. Dar acolo există și o cheie a înțelesului adevărat când zice însăși viața sa, să-și urască însăși viața sa. În ce sens? Pentru că tot Biblia spune că să-ți iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Dacă cineva nu se iubește pe sine însuși și în sensul natural al cuvântului, atunci cum ar putea iubi pe altcineva? Dacă cineva se urăște în sensul că e gata să se sinucide, de exemplu, cum poate el să iubească pe altul ca pe sine însuși? Vedeți că e bine că avem paralelismele acestea în Evanghelie, că ne ajută să depășim anumite dificultăți.
Noul Testament ne spune că avem un singur mântuitor. În nimeni altul nu există mântuire.
Da.
În Vechiul Testament, observă ascultătorul nostru, în Isaia 43 și în 63, este specificat că mântuitorul este Iahve.
Da.
Cum se armonizează Vechiul Testament cu Noul Testament? Pentru că ascultătorul spune, domnule, înseamnă că sunt două persoane, Iahve și Iisus.
Armonizarea asta e simplu de făcut. În cazul ăsta există mai multe referințe în Noul Testament în care se spune pe de-o parte că Domnul Hristos este mântuitorul nostru, că El ne-a mântuit, dar de asemenea există expresia că Dumnezeu, mântuitorul nostru, prin Iisus Hristos. De exemplu, Iuda 1:25, singurului Dumnezeu mântuitorul nostru, prin Iisus Hristos, Domnul nostru. Observați? Și nu se neagă faptul că Dumnezeu este mântuitor, ci arată felul în care El ne-a mântuit. Deci, dacă Dumnezeu este singurul mântuitor și Hristos este singurul mântuitor, ambele sunt afirmații biblice, astea se rezolvă în afirmația că Dumnezeu este mântuitorul nostru prin Iisus Hristos, Domnul nostru. Și în același timp, asta arată că și unul și altul sunt Dumnezeu. De exemplu, se pune întrebarea numelui sacru, Iahve. Da? Iahve este nu doar numele Tatălui, Iahve este numele Dumnezeirii. Numele Dumnezeului adevărat. Iar Dumnezeu adevărat nu este doar Tatăl. Citim în Ioan, de exemplu, în 1 Ioan 5, citim următoarele cuvinte. La 5:20. Știm că Fiul lui Dumnezeu a venit și ne-a dat pricepere să cunoaștem pe Cel ce este adevărat. Și noi suntem în Cel ce este adevărat, adică în Iisus Hristos, Fiul Lui. El este Dumnezeul adevărat și viața veșnică. Cine? Observați că Ioan, în mod intenționat, arată că Tatăl este Dumnezeu adevărat, Domnul Hristos este Dumnezeu adevărat, și noi, fiind în Iisus Hristos, suntem în Dumnezeul cel adevărat. El este Dumnezeul adevărat și viața veșnică. Aici este o mare profunzime pe care mulți o pierd din vedere și faptul că ultimul verset din epistolă după aceea, că ăsta a fost penultimul, este copilașilor, păziți-vă de idoli, asta este extraordinar. Arată că orice altă viziune despre Dumnezeu nu este decât idol.
Un telefon în direct, bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Alo.
Poftiți, vă rog.
Pace Domnului și multe salutări și călduroase salutări de pe Meleagul Umbrășene și invitatului dumneavoastră.
Mulțumim.
Înainte de întrebare, aș vrea să urez tuturor factorilor de decizie care în săptămâna ce urmează vor avea niște sarcini foarte importante și mă rog la Dumnezeu să ne rugăm la Dumnezeu ca Duhul lui Dumnezeu să le călăuzească inimile și gândurile ca hotărârile care le iau să fie niște hotărâri după înțelepciunea lui Dumnezeu și nu după înțelepciunea oamenilor. Și acum urmează întrebarea. Am mai dat întrebarea aceasta, mai adresat la domnul pastor Florin Lăriu despre capitolul 13 din Apocalipsa, ultimele versete. cu semnul 666 și bine, am înțeles în mare ce mi s-a spus. Totuși, revin cu o întrebare. Dacă cum evoluează știința și cum graba lui cel rău de a acapara cât mai mulți oameni se intensifică la cote extraordinar de inimaginabile și se va introduce chipurile acestea, că deja sunt introduse, biserica este pregătită ca să găsească o modalitate ca cei care sunt cu credință și care păzesc poruncile lui Dumnezeu și care sunt cu Iisus Hristos, biserica este pregătită ca să găsească o metodă de ocolire sau de salvare ca nimeni pe baza chipurilor să facă compromis și de a cădea în plasa celui rău. Atât am vrut să vă întreb. O zi bună.
Da, și vă mulțumesc pentru întrebarea dumneavoastră. Aceasta, dragi prieteni, este ultima întrebare pe care am primit-o astăzi și pentru că veni vorba, un ascultător din Aiud ne adresează exact aceeași întrebare, numai că am încurcat scrisorile. Ne adresează exact aceeași întrebare și sună cam așa. Care este opinia, care este poziția Bisericii Adventiste cu privire la noile documente de identitate electronice, adică cardul de identitate cu chip și altor documente, pașapoarte, etc. Cum trebuie să privim lucrul acesta, domnule profesor?
Deci vă spun ca unul care am relații cu cei mai buni teologi adventiști, specialiști în apocalipsă, în asta știu și ceea ce, așa cum văd lucrurile, conducătorii noștri din administrație, din evangheliștii noștri, Biserica Adventistă, atât în ce privește scrierile ei, fie scrierile Lenny White, fie alte scrieri, cât și în ce privește liderii ei, administrație sau teologie, nu are o asemenea obsesie a chipurilor. Deci acesta este un subiect laic pe care unii îl agită, mă rog, din alte surse. De exemplu, există anumite surse fundamentaliste americane care discută mult chestiunea asta, sigur, într-o altă viziune, într-un alt scenariu apocaliptic, dar tot legat de Apocalips 13 și de un oarecare chip electronic. La fel, oarecare călugării răsăriteni de la Muntele Athos au scris niște lucruri, s-au răspândit și în limba română și de aici s-au făcut anumite agitații. Da, să-i lăsăm pe cei care sunt specializați în treaba asta, care se tem de chipuri mai mult decât de Dumnezeu sau decât de diavol, și să facă ce cred. Dar eu nu cred că noi, ca biserică, ca unii care așezăm cuvântul lui Dumnezeu deasupra oricărei autorități și deasupra oricărei alte obsesii, ar trebui să ne temem de așa ceva. Nicăieri Scriptura nu vorbește despre un chip electronic aici. Ea vorbește despre un semn al fiarei pe frunte sau pe mână și nu se vorbește în sens literal. Că dacă s-ar vorbi în sens literal, atunci n-am avea nicio scăpare. Pur și simplu te prinde ca pe calul la potcovit, da, și îți implantează chipul și gata, te-a dus în iad. Nu așa se întâmplă. În realitate nu-i pasă foarte mult lui Dumnezeu nici de chipul ăsta, nici de buletinul nostru, că și ăla e o formă de ca să spunem, înregimentare și de... Nu, asta, suntem într-o societate omenească, trebuie să ne supunem unor... Și eu am spus uneori când a venit vorba despre așa ceva, dacă e vorba că eu nu sunt pentru chip, din motive, eu știu, de siguranță, să spunem așa, nu mă interesează să port un chip, nu mă interesează să fiu urmărit sau păzit pe calea asta. Dar dacă ar fi o lege care să impună așa ceva, nu m-aș da la o parte, că nici n-aș avea cum. Și nu cred că Dumnezeu ar condamna pe cineva pentru asta și când citim Apocalipsa, găsim scris acolo că e vorba de cele șapte plăgi. adică de cele mai grozave pedepse, doar pentru că cineva a primit un biet chip. În schimb, pentru călcarea poruncilor lui Dumnezeu, nimeni nu se vaită, nimeni nu se frământă. Și nu uitați că în Apocalipsă sunt două chipuri, ca să zic așa. Sunt două semne, da? Există semnul fiarei, există și semnul lui Dumnezeu. Tot așa spune că e pus pe frunte, nu? Ori nu găsesc că nimeni nu se agită să primească semnul lui Dumnezeu pe frunte, nu se interesează unde se dă chipul acela și cum se pune ca să aibă siguranța asta, că dacă are chipul ăsta, nu mai primește pe celălalt, nu? Dar nu e vorba de chipuri aici. Aici este vorba de simboluri în Apocalipsă și simbolistica este foarte clară. Dacă citim, de exemplu, în cartea Exodului, la capitolul 13, deci reținem că este același număr de capitol și verset ca în Apocalipsă. Apocalips 13 cu 16, Exodul 13 cu 16. Acolo citim așa. Când Dumnezeu a dat pentru prima dată o sărbătoare specifică evreilor, sărbătoarea lor națională, Pesach, care e echivalent cu Paște, să spunem astăzi, și care, când au ieșit din Egipt, da, ca memorial al ieșirii din Egipt, Dumnezeu a zis așa: sărbătoarea asta să-ți fie ca un semn pe mână și ca un semn de aducere aminte pe frunte între ochi, căci prin mâna lui atotputernică ne-a scos Domnul din Egipt. Așa că cel mai probabil chipul acela, semnul acela pe frunte sau pe mână, pe frunte și pe mână, din Apocalips 13, este de asemenea o sărbătoare. Mai bine să ne gândim la legea lui Dumnezeu și la ce spune Biblia despre sărbători și despre sărbătoarea Domnului și despre antisărbătoarea Domnului, ca să fim pregătiți pentru zilele acelea și nu să fugim după chipuri sau de chipuri. Nu ne ajută la nimic. Dacă unii cred în asemenea lucruri, este treaba lor. Biserica noastră nici nu sfătuiește pe cineva să nu interzice cuiva să primească vreun chip și nici nu îi poruncește să o facă. Asta este la libertatea fiecărui membru. Este o chestiune absolut laică, la fel ca și cu pașaportul electronic sau orice altă chestiune electronică. Nu știu de ce, dintr-o dată, am început să ne răzvrătim împotriva electronicii, când până și ceea ce facem noi acum este tot pe suport electronic, tot electronica ne ajută să ne înțelegem, să discutăm.
Pentru că au fost lansate concepții false și prea puțin s-a înțeles că e vorba de închinare.
Da, există o anumită reacție ciudată așa împotriva științei, împotriva tehnicii, probabil în legătură și cu curentul ăsta verde care vine din India, să ne întoarcem la mama natură, să umblăm goi, să umblăm, eu știu, mâncăm numai buruieni crude. Și așa mai departe. Nu avem nevoie de industrie, nu mai avem nevoie de avioane, că ne poluează cerul. Deci sunt lucruri interesante, care au în ele ceva adevăr, nu se poate spune că nu. Dar lumea este pornită în direcția asta, a industrializării, a orașelor, nu o putem noi întoarce pe dos. Numai sfârșitul lumii va pune la punct toate problemele astea.
Da, e un fel de întoarcere la flower power, însă mult mai nuanțată. Domnule profesor, ne oprim aici pentru astăzi. Vă mulțumim că ați fost cu noi și vă așteptăm de fiecare dată când vă permite timpul.
Cu toată plăcerea.
Dragi prieteni, vă mulțumim pentru atenție și vă dăm întâlnire peste o săptămână la o nouă emisiune în direct. Până atunci, din studioul emisiunii, Ioan Paicu și domnul profesor de Biblie Florin Lăiu, din regia tehnică de emisie, inginerul de sunet Laurențiu Bugan, împreună cu toți colegii noștri din radio și din televiziune, care au participat la realizarea acestei emisiuni, vă urăm toate cele bune, multă sănătate, zile binecuvântate. La revedere, pe curând!